Areena. Yle Puheessa. Ruben Stiller.
Lauri Nurmi, me jatkamme siitä, mihin viime viikolla jäimme. Sä oot julkaissut eilen kirjan Jussi Halla-ahosta. Tämä on epävirallinen elämänkerta. Ja heti aluksi mä teen sulle tietokilpailukysymyksen. Sopiiko?
Ilman muuta.
Tietokilpailukysymys on seuraava. Tuve Janssonista kertova elokuvan ohjaaja on Saida Bäriruut. Mitä yhteistä hänellä on Jussi Halla-ahon kanssa tällä ohjaajalla?
Tässähän on hauska sattuma, että molemmat edustavat tällaista suomenruotsalaista kulttuurisukua, sekä Saida että Jussi, ja heidän vanhempansa ovat sisaruksia. Eli Jussi ja Saida ovat serkkuja. Saida Bäriruutin isä, Ville Bäriruut, kirurgi ammatiltansa, asuu Helsingissä, on syntynyt Alajärvellä aikanaan välittömästi sodan jälkeen suurten ikäluokkien vauva-aallossa seuraavana kuusijäseniseksi lopulta kasvavassa sisarusparvessa kuin Jussi Halla-ahon äiti tyttönimeltänsä Ulla Bäriruut, ja tätä nimeä edelleen Jussi Halla-ahon äiti Ulla Bäriruut käyttää.
No tässä kirjassa tähän on erittäin tarkkaan tutkittu tämä tausta ja samoin kaikki Halla-ahon ideologiset kirjoitukset. Tämä on tähän mennessä varmaan aivan ylivoimaisesti paras esitys Jussi Halla-ahon ideologiasta ja myös hänen taustastaan. Niin millä tavalla Jussi Halla-aho vaikuttaa se, että hän on itse asiassa tämän Bäriruut-suvun, suomenruotsalaisen sivistyneistösuvun jäsen?
Hyvin monella tavalla. Eli jos aloitetaan siitä ihan ilmeisimmästä, eli Jussi Halla-ahon olemuksesta, niin Jussi Halla-ahostahan näkee sen, että hän on lukenut ihminen. Ja tämä voi ehkä olla monista tuntua hieman sellaiselta, ehkä aika suoraviivaiseltakin ajatustavalta, mutta päästäksensä ihan näille yhteiskunnan ylimmille kerroksille puoluejohtajiksi, puhumattakaan sitten mahdollisesti ministereistä, mihin Jussi Halla-ahokin on matkalla, jos hän hallitukseen jonain päivänä nousee, niin heille yhteistä on se, että hyvin usein sukutausta on sellainen, että sieltä löytyy tällaista ylisukupolvista sivistystä. Ja Jussi Halla-ahon kohdalla mennään peräti 1710-luvulle, jolloin Lohjalla Heeran talossa Näkkilän kylässä syntyy Mats Matsonille ja Kaisa Eriksdotterille poika Henrik. Ja tämä Henrik sitten lähtee Turun katedraalikouluun oppilaaksi ja on tämmöisestä talollisesta vaatimattomasta, mutta kuitenkin omistavasta luokasta talollisesta lähtöisin ja pääsee opintielle katedraalikouluun, valmistuu sitten 1730-luvun lopulla ylioppilaaksi. Hänestä tulee sitten pappi ja hän etenee Pirkkalan kappalaiseksi. Ja tästä saa alkunsa Bäriruutien kulttuurisuku, joka kasvattaa lukuisia valtiopäiväedustajia säätyvaltiopäiville, sitten muun muassa elokuvaohjaaja Saida Bäriruutin kirjailija, valtion palkintoja 1900-luvun alussa saavan Kersti Bäriruutin ja monia muita lääkäreitä, opettajia, rovasteja, pankki- ja teollisuuselämän vuorineuvosvaikuttajia. Ja Jussi Halla-ahon äidin puolelta tästä Bäriruutien suvusta ja järjestyksessä 9. polven ylioppilas. Ja tämä kyllä hänen hahmostansa näkyy. Ja se varmasti on hänelle myös tietyllä tapaa sisäinen, tietynlainen tämmöinen tuskaristiriita myös sitten tähän hänen taustaansa liittyen, koska hänen Wikipedia-sivunsa esittelyhän on luvalla sanoen olemattoman kapea ja suppea. Siellä todetaan, että Jussi Halla-aho varttui alkoholisti perheessä Peltolammin lähiössä, ja esimerkiksi Wikipedia, niin kaikella kunnioituksella sitä päivittäviä kohtaan, niin kertoo Jussi Halla-ahosta hyvin suppeasti.
Kun sinä myös otat esille tämän julkisuudessakin esiintyneen tiedon, että perheessä oli alkoholiongelma, joka oli näin on sanottu, hänen isänsä alkoholiongelma, josta tietenkin tuli perheelle ongelma. Niin miten nyt on siis tämä kertomus siitä, että isä oli alkoholisti, niin onko tämä nyt ihan näin yksinkertainen asia?
Kirjassahan lähdettiin nimenomaan keskeisenä tällaisena kirjan tekotapana oli se, että lähdin kirjailijana tutkimusavustaja Onni Karin kanssa koostamaan tällaista itsenäistä aineistoa nimenomaan, jossa me ajattelimme, että heitämme romukoppaan kaikki tällaiset irralliset mediatiedot ja lausunnot, joita Jussi Halla-aho joko itse on kertonut tai joita on kirjoitettu. Ja lähdettiin itsenäisesti tekemään aineistoa. Ja perhetaustan kohdalla tämä Jussi Halla-aho taustan kuvaus, joka on itse asiassa kirjasta semmoinen ensimmäiset 100 sivua, eli hyvin keskeinen osa kirjaa, se hänen lapsuutensa, nuoruutensa, niin haastateltiin läheisiä ja haastateltiin isän työtovereita, esimerkiksi Jussi Halla-ahon kummitätiä haastateltiin. Ja näistä kyllä piirtyi hyvin varhaisessa vaiheessa kuva, että Jussi Halla-ahon isälle ei tee oikeutta, että hänestä pelkästään sanottaisiin, että hän on alkoholisti. Yrjö Halla-aho työskenteli 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla Tauno Suojasen manageritoimiston palveluksessa tällaisen viihdeohjelmatoimiston yleismiehenä ja luottomiehenä yrittäjä Suojasen oikeana kätenä. Ja hän muun muassa oli Irvin Goodmanin Cessna-lentokoneen lentäjä, suoritti lentolupakirjan ja kyyditsi keikoille Tapio Rautavaaraa, oli Eino Grönin kiertueilla mukana, jopa Ulla, Jussi äiti oli Eino Grönin kiertueilla mukana. Ja mielestäni on aika yksipuolista sanoa, että tällaista vaativia työtehtäviä suorittanut ihminen olisi pelkästään alkoholisti. Se, mikä on kiistaton fakta, on se, että juominen vuosi vuodelta tällä viihdeohjelmassa ja ajan tähtien Antti Hammarbergin eli edesmenneen Irvinin kanssa, niin juominen kiihtyi ja vuosi vuodelta sitten kehittyi ongelmaksi. Ja se on varmasti totta, että Jussi Halla-aho siskonsa Susannan kanssa on kärsinyt tästä isän lisääntyneestä alkoholin käytöstä, mutta siihen on myös yritetty puuttua. On aika traagista esimerkiksi se, että Jussin äiti Ulla työskenteli A-klinikalla sairaanhoitajana näinä vuosina, kuin tämä isän alkoholin käyttö lisääntyi. Ja et perheessä on ollut kyllä paljon myös tämmöistä rakkautta ja yritystä huolehtia Jussista, tehdä hänelle hyvä lapsuus. Ja mielestäni tämä isän alkoholin käyttö on tällaisena narratiivina saanut hieman ylikorostuneen roolin tähän asti julkisuudessa Jussi Halla-ahon taustasta puhuttaessa.
No sitten mä lainaan sulle. Tämä on Sunnuntai Suomalaisesta, tämä Jussi Halla-ahon haastattelu, ja sinäkin lainaat tietysti sitä tässä kirjassa. Se liittyy kiusaamiseen, koulukiusaamiseen. Koulukaverit haukkuivat, tönivät ja löivät, Jussi Halla-aho kertoo. Tunsin olevani sadistisen kiusaamisen kohteena. Opin vetäytymään sellaisen kuplan sisään, missä mikään ei hetkauta millään tavalla. Ja sitten hän jatkaa. Kun joutuu tietoisesti tappamaan tiettyjä kytkentöjä itsessään, se vaikeuttaa toisen ihmisen asemaan asettumista. Ei pysty ottamaan kaikenlaista turhaa ruikutusta kovin vakavasti. Tämä on johtanut kyyniseen suhtautumiseen pienistä asioista uhriutujia, marttyyreitä ja kauhistujia kohtaan. Heitä nykymaailmassa on riittämiä. Kun tässä kirjassa on tutkittu myös nämä väitteet kiusaamisesta ja Jussi Halla-ahon kertomukset, niin mikä nyt on sinun käsityksesi siitä, että kuinka merkittävä rooli on ollut tällä kiusaamisella? Onko se jonkinlainen Jussi Halla-ahon avainkokemus?
Se on mielestäni toteen näytetty myös tämän kirjan aineistotyön osana, että tämä kokemus kiusaamisesta on todellinen. Eli Jussin läheiset kuvasivat sitä näin, että esimerkiksi tällä tavalla, että kun Jussi Halla-aho oppi lukemaan ennen kouluun menemistä ja sitten meni innostaan koulutielle Peltolammin ala-asteelle 1970-luvun lopulla, niin hänellä oli hyvä luokanopettaja, mutta sitten melko pian tämä opettaja vaihtui ja uusi opettaja alkoi läheisten mukaan nälviä Jussi Halla-ahon lukutaitoa ja piirustustaitoa. Ja että sitten tämä kiusaaminen olisi myös ollut aikuisten taholta lähtevää. Mutta se, mikä on kiinnostavaa, on se, että kun sitten yläasteikään vartutaan ja haastattelin Jussi Halla-ahon yläasteen rehtoria, niin hän tuo esille myös sen näkökohdan, että Halla-aho oli hyvin tämmöinen sanavalmis, kärkäs tuomaan mielipiteitänsä esille ja totesi, että jos ja kun todetaan, että jos Jussi Halla-aho oli koulukiusattu, niin rehtori toteaa, että yhtä hyvin voisi sanoa, että hän oli koulukiusaaja. Ja tässä tullaankin juuri siihen, että kun 1970-luvulla oltiin peruskoulu perustettu ja Jussi Halla-ahonkin vanhemmat olivat Alajärveltä, tällaiselta toisaalta talollisesta isä Yrjö ja sitten tällaisesta porvarillisesta kunnanlääkärin tytär, kokoomuslainen kunnanlääkäri tausta, niin tällainen Peltolammin lähiöön perustettu peruskoulu sitten yläaste 80-luvulla, missä kaikista taustoista tulevat lapset ovat samassa, niin kyllähän Jussi Halla-aho tietyllä tapaa varmasti oli yksi tällainen poika, joka oli tämän paljon kehutun peruskoulu-uudistuksen häviäjä, koska on helppo ajatella, että hänen kaltaisensa henkilö, joka on hieman erottuu myönteiselläkin tavalla, että on vaikka kiinnostunut kirjoista, tieteistä, lukemisesta, niin saattaa joutua silmätikuksi, mutta hän kyllä myös haastattelujen mukaan sitten itsekin ikään kuin sanoi takaisin, ja se oli varmasti hänen selviytymistrategiansa osittain, ja tästä on varmasti jäänyt hänelle tällainen tapa, että kun sitten tarkastelee hänen skriptablogiinsa kirjoituksia päälle 30-vuotiaana, joissa hän hyvinkin ivalliseen sävyyn, tämmöiseen jopa sanoisin, että aika ikäväänkin sävyyn kirjoittaa monista ihmisistä, niin se on sitten mielenkiintoista, että miten paljon siinä on taustalla sitä, että tätä epäoikeudenmukaisuuden kokemusta siirretäänkö sitä eteenpäin vai ei. Se on ihan relevantti pohtimisen kysymys sekin.
No, mä otan tästä ideologiasta yhden esimerkin, joka oli mulle aivan täydellinen yllätys, että Jussi Halla-aho on jo lukioaikanaan, hän on aloittanut tämmöisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen. Hän muun muassa kirjoitti Aamulehden yleisön osastoon. Mutta jos mä muistan oikein kirjasta, Lauri Nurmi, niin hän oli silloin aluksi aktivoitunut nimenomaan kritisoimaan Suomen ulkopolitiikkaa ja Neuvostoliittoa.
Aivan oikein. Hän kirjoittaa Aamulehden yleisön osastolle siitä, että millä tapaa Suomen ulkoministerin toiminta on 90-luvun alkaessa hänen mielestänsä kestämätöntä ja edustaa Soviet Finland-ajattelua, kun Suomi ei ole valmis tukemaan Viron, Liettuan, Latvian itsenäistymispyrkimyksiä millään tapaa poliittisesti, toisin kuin vaikkapa Tanska. Ja hän sitten ironisoi tässä yleisön osastokirjoituksessansa sitä traditiota, että Afganistaniinkin Neuvostoliitto meni vain auttamaan ystäviä. Talvisotakin oli ikään kuin tällaista Suomen työväestön auttamista, ja hän ikään kuin ironisoi tällaisella suomettumisen traditiolla. Ja Jussi Halla-ahon perhe on ollut hyvin kommunismivastainen. Kunnanlääkäri isä Leopold Päriruut oli lääkärinä etulinjassa kokenut sodan. Hän ei ollut mukana IKL:n kaltaisissa 30-luvun liikkeissä, mutta Pohjanmaalla oli suojeluskuntalainen 30-luvulla, ja perheessä oli hyvin vahva kommunismin vastaisuus, ja se varmasti siirtyy perhetaustasta Jussi Halla-aholle. Ja taas isän kanssa hän on mukana matkoilla Neuvostoliitossa. Hän näkee omin silmin Leningradin, Moskovan, ja hänhän sitten esimerkiksi kuvailee, että hän piti teini-ikäisen nuoren ihmisen tällaisella innolla ja tietyllä kapeakatseisuudella niin Neuvostoliittoa henkilökohtaisena loukkauksena. Ja tätäkin taustaa vasten on mielestäni mitä kirjassa paljon pyrin analysoimaan ja tuomaan faktojen ja tapahtumakuvauksen kautta esille ja kirjallisten lähteiden kautta esille, että pidän hyvin epäuskottavana sitä väitettä tai narratiivia, että Jussi Halla-aho yhtäkkiä vasta sitten kolmekymppisenä Suomen Sisun keskustelupalstalla yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta kiinnostuisi, että mielestäni jo hyvin varhaisella vaiheella Jussi Halla-ahossa on nähtävä ihminen, joka pyrkii politiikkaan ikään kuin ennemmin tai myöhemmin tai vaikuttamaan asioihin.
No, sitten on toinen ideologinen juttu, joka on myös hyvin kiinnostavaa. Nimittäin kun meillä on tämä erottelu etnonationalisteihin, niin että ne niin kuin ikään kuin pahat persut ovat etnonationalisteja, toisin sanoen he ajattelevat, että maahanmuuttajista ei voi tulla suomalaisia, koska siihen tarvitaan joidenkin etnonationalistien mukaan juuri tähän maahan 1300-luvulle. Tiedoksi muuten heille, että kaikki eurooppalaiset ovat geenitutkija Adam Rutherfordin mukaan sukua, kun mennään 1400-luvulle. Tämä tiedoksi heille. Niin nyt mä, Lauri Nurmi, kysyn sinulta, että tämä jako näihin etnonationalisteihin ja sitten esimerkiksi tämä Halla-ahon linja, niin ovatko ne nyt niin kuin eri asioita? Tuolla ovat etnonationalistit ja täällä on niin kuin Halla-ahon porukka.
Tässä juuri mielestäni on syntynyt suomalaisessa poliittisessa julkisuudessa perustavaa laatua oleva virhe. Ja kun kirjan aineistotyötä varten on luettu läpi Jussi Halla-ahon tuhansia sivuja käsittävä koko skripta, ihan alusta loppuun. Ja tämä skripta käsittää Jussi Halla-ahon kirjoituksia vuodesta 2003 vuoteen 2015 lähtien. Niin sitä voinee pitää melko hyvänä lähdeaineistona analysoida Jussi Halla-ahon ajattelua. Ja siihen, kun vielä laitetaan hänen vanhat kotisivunsa 2000-luvun alusta, jotka onnistuttiin internetin hakupalveluiden kautta löytämään ja niiden aineistoa käyttämään osana kirjan aineistoa, niin kun sana etnohan viittaa kansallisuuteen, eikö näin?
Kyllä.
Ja nationalismi on sitten kansallisuusaate. Niin Jussi Halla-aho edustaa mielestäni yksiselitteisesti etnonationalismia, koska Jussi Halla-ahon kirjoituksissa tuodaan hyvin selkeästi esille se, että hän kollektiivisesti asettaa maahanmuuttajat ryhmänä sellaisiksi, että esimerkiksi heihin ei tulisi kohdistaa tällaista positiivista diskriminaatiota, eli antaa vähemmistöaseman perusteella etuja, jotka auttaisivat heitä vaikkapa kotoutumaan, vaan että ikään kuin että kaikki olisivat radikaalin individualistisesti tietyllä tapaa samalla viivalla, mutta sitten paradoksaalisesti kuitenkin maahanmuuttajat eivät olekaan yksilöitä, vaan edustavat ryhmäänsä. Ja samaan aikaan Jussi Halla-aho kirjoittaa monissa kohdissa, että hän nimenomaan haluaa lisätä maahanmuuttovastaisia asenteita. Hän siis itse kertoo näin. Ja hän jo ensimmäisessä kotisivujensa esittelyssä aivan 2000-luvun alussa kertoo, että kuvailee itsensä, että minua voisi kutsua äärioikeistolaiseksi, mutta toteaa, että itse en kutsuisi. No, reunahuomautus voi olla ehkä kevennys. Mutta kiistatta tulee ilmi, että tämä Jussi Halla-ahon nationalismi nimenomaan on siitä suomalaisuuteen tulevaa nationalismia, etnonationalismia, koska hän nimenomaan kirjoittaa siitä, että Suomen on oltava suomalaisille ja kirjoittaa ihannoiden vaikkapa 1930-luvusta. Ja kun hän tekee tätä 15-20 vuotta systemaattisesti, niin mielestäni tällainen jako, jossa olisi olemassa sisällä jotain muuta kuin etnonationalismia tässä halla-aholaisuudessa, niin se on yksinkertaisesti paikkaansa pitämätön eikä kestä kriittistä argumentointia. Se on totta, että asteeroja toki on.
Lauri Nurmi, viimeinen kysymys, jos aikamme on valitettavasti loppumassa, niin kysyn sinulta, että kun monet puhuvat, että Halla-aholla voisi olla tulevaisuuden suunnitelmia, jonkinlainen exit-suunnitelma siitä, miten hän pääsee sinänsä aika vaikeasta paikasta jossain vaiheessa pois, koska perussuomalaisiahan ei ole helppo johtaa. Uskotko, että hänellä on jo exit-suunnitelma?
Hänhän voisi ikään kuin palata tällaiseksi vanhemmaksi valtionmieheksi blogistiksi. Hän on täyttämässä ensi keväänä 50 vuotta, ja kun kirjan aineistona on hyvin paljon tällaisia hänen henkilökohtaisesta elämästänsä, hänen itsensä kertomana annettuja haastatteluja, niin niistä sarastaa sellainen ajatus, että hän saattaisi haluta viettää enemmän aikaa lastensa, vaimonsa kanssa suvun kolmessa eri kesäpaikassa. Ja kun hänellä on tietynlaisena rasitteena tämä hänen oma ajattelunsa, jonka yhteensovittaminen muiden puolueiden ajattelun kanssa saattaa olla vaikeaa, niin en pitäisi täydellisenä yllätyksenä sitä, että Riikka Purra, puolueen varapuheenjohtaja, olisi tällainen manttelinperiä. Hänhän jo nyt rallattelee Suomi takaisin perussuomalaisten kuntavaalimainoksissa radiossa, ja Purra olisi varmasti Halla-aholle tällainen sopiva seuraaja. Ja tähän ihan lyhyt kiteytys loppuun. Toisaalta Halla-ahon elämäntarinasta piirtyy kuva hyvin kunnianhimoisesta ihmisestä, joka hyvin määrätietoisesti, vastentahtoista, sopivasti suomalaisen politiikan kulttuuriin kuuluen vähän ikään kuin esittäin rakentaa uraansa, pyrkii valtaan, pyrkii korkeisiin asemiin. Ja itse kyllä uskon, että Halla-ahoa kutkuttaa ajatus valtioneuvoston jäsenyydestä, ministeristä, kuka ties pääministerin paikasta. Hänessä on jotain samaa kuin Sauli Niinistössä, että ikään kuin edetään hieman vastentahtoista esittäen. Ja silloin se todellinen ideologia on ehkä monilta jäänyt peittymättä. Ja kirja on toki kirjoitettu kaikille, niille, jotka fanittaa ja niille, jotka suhtautuu kriittisesti ja kaikkea siltä väliltä.
Lauri Nurmi, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos oikein paljon.